Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kelan panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami kados pundi pawartos panjenengan kateng kula. Menapa panjenengan sae-sae kemawon panjenengan dipun berkahi Gusti Allah. Inggih. Pandonga kula kados mekaten lan kados padatan adicara menika badhe sinau saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Samenika kita tumuki kitab Nabi Yesaya. Nah, para pamirsa monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yesaya mratelaken bilih sasampunipun wekdal paukuman menika kapungkasi pramila satunggalipun dampar badhe dipun jejegaken wonten ing salebetipun sih Susetyo lan ing nginggilipun dampar menika wonten Pondok Daud. Nah, para pamirsa makaten ingkang sampun kita sinau lan sameniko kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Berkahi Gusti. Supados menapa ingkang abdi paduka andharaken menika saestu dados kegiatan lan dados panglipuran dados ngoyoting iman kapiandelan sederek-sederek kawula. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggo. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet kitab Yesaya bab 16 lan ing pepanggihan menika badhe kula wiwiti ayat 6. Makaten suraosipun. Aku wis padha krungu bab angkue Moab. Pancen angku banget iku bab kumlungkungi angkue lan sumengite sarta anggone ngoceh kang ora bener. Makaten. Para pamirsa kenging menapa Gusti Allah nampik Moab saha pungkasanipun ngadili Moab. Menika sedaya awet kumlungkung ingkang dipun tindakaken dening bangsa Moab. Kumlungkung menika mboten adamel bangsa menika caket kalian Gusti Allah. Nanging kosok wangsulipun malah adamel bangsa menika nampik samukawis ingkang dipun tawakaken Gusti Allah. Manut kula pribadi Gusti Allah sayektosipun sampun merdeka akan bangsa menika saking bebendunipun. Menawi kemawon bangsa menika mboten kumandel dateng kayektosanipun badan piyambak. Cupi kita lajengaken ayat 13 ngantos 18. Makaten surasipun. Yaiku pangandika kang kalairake dening Sang Yehuwah bab Moab ing wektu kepungkur. Mulane saiki pangeran Yehuwah ngendika mengkini. Ing sajroning 3 taun manut wektu penyambut gawene prajurit opahan, kamulyane Moab kalawan karameyane kang gedhe bakal dadi cecamah lan wong kang kari bakal setitik banget lan ora kuwasa. Para pamirsa ibeta perkaran kalian bangsa-bangsa ingkang gegayutan kalian Israel, Gusti Allah ginaaken tanggalan. Nanging mesti kemawon Gusti Allah boten nate ginaaken penanggalan gereja. Ing salebetipun 3 taun bangsa mabadi dipun sirnakaken lan ing salebetipun 3 taun menika Gusti Allah ngagem Asyur kangge nyirnakaken bangsa Moab menika lan sayektosipun inggih menika wujud pengadilan Allah atas bangsa menika awit anggenipun gumunggung. Para pamirsa, Lucifer putra Fajar mumbul inggil awet anggenipun gumunggung. Lucifer malah gadah kekajengan nginggilaken damparipun ngelangkungi damparing Gusti Allah. Lucifer gadah kekajengan bangun kerajaanipun piyambak lan kerajaan menika uwal saking Gusti Allah, janipun teologi liberal kalenggahanipun kados makaten menika. Watek gumunggung kemawon ingkang adamel kathah tiyang nampik pangandikanipun Gusti lan wahyunipun Gusti. Saperangan ageng tiyang gadah kekajengan agami sak pikajengipun piyambak. Tiang-tiang kalau kepingin tumindak menopo-menopo supados nampeni kawilujengan, awit tiang menika teluk dumateng watek gumunggung. Para pamirsa. Kata gulungan ingkang dakwa pesamuan gereja menika awak tak lamis, kumingsun lan sengit Gusti Allah. Menopo landesanipun, sedayanipun menika dipun landesi ing watek gumunggung ing manah manungso. Yesaya 53 ayat 6 ratelaken, kita kabeh iki kaya wedhus sing ketriwal. Saben wong lakune nuruti karepe dhewe, nanging paukuman sing sejatine kanggo kita kuwi ditempahake dening Allah marang panjenengani. Panjenengan pirsani ing mriki dipun ngendikaken saben wong lakune nuruti karepe dhewe. Inggih patrap makaten menika kawestani gumunggung lan inggih awit saking menika pengadilan kadhawaken atas bangsa Moab. Bangsa ingkang kapencil menika ingkang sampun dipun supeaken ing wekdal menika nyukani welingan dumateng kita. Samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya 17. Para pamirsa, Damsik menika kita utami Syria ingkang tasih wonten dumugi sak beriki. Kathah tiyang ingkang nyebat kita sepuh piyambak ing jagat. Wonten sawetawis papan sanes ingkang sanjang kados makaten. Ing Yunani kita maisene ngageni tetes kita ingkang paling sepuh nanging satunggal-tunggalipun ingkang wonten ing mriku ngantos sak menika namung restoran Yunani ingkang sae sanget. Ing tepining Yordania wonten tondo ingkang nedahaken kilometer tumuju Yeriko kita sepuh piyambak ing jagat. Kloral saben negari ing jagat ngaken-ngaken bile kita menika kita ingkang sepuh piyambak. Kula ngentosi pengaken ingkang sami saking negari kula, Indonesia. Kula yakin bila ing titik mangsanipun kita badhe nyupi madu sing satunggalipun dinten mangke. Kutho sing paling tuwa dhewe kutho Ndiyo nggih. Nanging para pamirsa, Damsik menawi ngakeni bila menika kita ingkang sepuh piyambak panci pas. Fitringa nyerat mekaten, Damsik akeh banget dirusak ngluwi kutho-kutho liyane nanging ngatek meneh saka jejugrugani. Nanging Damsik ing salebetipun pasal menika nyethakaken dumateng bangsa Syria secara wetah. Efraim inggih menika nami suku Israel. Nami satunggal kita, nami gunung lan nami tiang. Efraim asring dipun ginakaken ing salebetipun kitab suci dados sumber pitedah ing sedasa talar sisih ler Israel. Nabi-nabi limrah ginakaken Efraim makaten. Hosea 5 ayat 16 ngantos 17. Umat Israel kuwi artine wangkal kaya bihal. Kepriye bisa ku ngengon kaya wedhus gembel. Umat Israel wis kapencut karo braholo-braholo, mulane kareben padha ngguku karepe dhewe. Para pamirsa, awit saking menika ing salebetipun pasal 17 kapanggihaken wangsit kangge Damsik lan Efraim utawi kanthi tembung sanes wangsit atas bangsa Syria lan Israel. Awit saking menika sakuton antawisipun Syria lan Israel asring tujuanipun kangge lumawan Yehuda. Israel dipun gayutaken kalian maneka werni paukuman ingkang dipun dawahaken atas Syria. Partner ing salebetipun nindakaken piyawon sami kalian partner ing salebetipun dumduman paukuman. Samenika ayat setunggal bab 17 Yesaya. Wangsit tumrap Damsik sanyoto Damsik ora bakal lestari dadi kutho, mengko bakal dadi tumpukan jugrukan. Panjenengan katosaken dipun pratelaken bakal dadi tumpukan jugrukan. Sampun temtu wonten ingkang sanjang bilih perkawis menika dereng kaganepi awit Damsik mboten ngakeni sami kalian kita asrinipun. Kateng kula kados ingkang sampun kula aturaken saderengipun panganepan sedaya pameca menika tasih tebing mangsa tembe ugi panganepaning papan mriku utawi ewedal menika. Wonten kalih keterangan ingkang saged ugi dumados atas perkawis ingkang dipun tedhahaken dening pameca menika. Angka setunggal, para ahli sejarah mboten tansah tresih nyukani pangertosan perkawis-perkawis ingkang kados papan kitha-kitha kina. Wonten priyantun ingkang nyerat sejarah ageng dereng dangu menika salajengipun maratelaken bilih tiyang ingkang goroh ageng piyambak inggih menika para ahli sejarah. Ing lelaten Damsik ing wekdal menika kaleresan wonten jugrukan kita lan salah satunggalipun inggih menika jugrukan Damsik asli. Damsik sami kados kita-kita kina sanesipun ing wekdal dipun risak papanipun mboten tansah dipun bangun malih ing papan ingkang sami nanging radi pindah dateng papan ingkang sanesipun. Kita-kita sanes umpaminipun kados kita suci Yerusalem dipun bangun malih pas ing papan ingkang sami awit wonten bab ingkang penting tumrapipun bangsa. Kita pasrahkan kemawon urusan menika dumateng arkeolog ingkang dereng saged nyukani jawaban menapa jejugrukan menika kita Damsik kina. Angka kalih. Damsik tetep sentosa wonten ing salebetipun penandhang ngidapi-dapi awit peperangan ingkang dumados sing dawanipun sejarah lan tetep teguh dados kita sinasa papanipun pindah. Saged ugi Damsik menika kita ingkang sepuh piyambak ing donya menika. Kita menika sentosa nglangkungi samukawis bebaya ingkang nempuh bumi, mliginipun ing laladan ingkang dados seksi ningali rombongan prajurit lan rombongan prajurit ingkang nglangkungi. Nanging kita menika mboten badhe sentosa sadangunipun mangsa kasangsaran ageng. Kita menika temtu sirna lan kados ingkang dipun pratelaken Yesaya ing mriki, mboten badhe tetep dados kita. Kita menika badhe dados satunggalipun tumpukan jejugrukan. Kalih keterangan menika nedahaken anggenipun tresih pameca ingkang Nabi Yesaya pratelakaken ing mriki. Kula lajengaken ayat kalih. Kampung-kampunge bakal disuwungake ing salawasilan bakal dadi papan kanggo pepantaning raja kaya kang mlegung kalawan ora karidu ing sapa-sapa. Para pamirsa, The Cities of Arur, satunggalipun sesebatan daerah pedesaan ing caketan Damsik. Nanging sedaya lalatan menika badhe dipun sirnakaken. Perkawis menika tentu dumados ing jaman kepengker nanging tasih badhe dumados malih. Ayat 3 Yesaya 17. Efraim bakal kelangan benteng-bentengi lan panguasaning kerajaan bakal sirna saka ing Damsik. Uga kekarene Aram bakal sirna kabeh padha kaya kamulyane wong Israel, mangkono pangandikane Sang Yahwah Gustining sarwa tumitah. Katenggulo kerajaan sisi ler kedah derek ngraosaken wangsit utawi paukuman Damsik awit piyambakipun sekuton. Kekalihipun nyerbu Tiglat Pileser kados ingkang kasrat ing kalih para raja gangsa welas ayat 29 lan pungkasanipun dipun wangsulaken dening tiyang Asyur ingkang naminipun Samaneser ingkang kasrat ing kalih para raja 17 ayat 6. Inggih menika pangganepan saperangan pameca Nabi Yesaya lan menawi tasih wonten sambung rapat kalian kathah pihak inggih menika pangganepan pungkasanipun nanging kula raos sadayanipun menika tasih badhe dumados sing mangsa tembi. Para pamirsa mesti kemawon ing jaman kepengker panci sampun kaganepi saperangan. Nanging asring ing salebetipun pangandikanipun Gusti, kita manggihaken Gusti Allah maringi mangertos kita gegayutan pangganepan saperangan langkung wiwitan bilih satunggalipun pameca badhe kaganepi sawetahipun. Lan ing salebetipun pasal kekarenipun, kita badhe ningali bilih pengadilan cemawis dipun tindakaken. Kula mboten badhe dawa-dawa ing mriki. Kula lajengaken ayat 12. Awit sira wis lali marang Gusti Allah kang wis paring keselamatan marang sira lan ora eling marang gunung paranging kakuwataniro. Mulane senajan sira yasa taman kang indah kang sira tanduri cangkokan saka ing negara manca. Panjenengan katasaken Yesaya maratelaken kegayutan kerajaan sisih ler Israel lan ingkang dipun pratelaken saestu-estu kaganepi. Tanah Israel ing wedal menika dipun tanami tetuwuhan ingkang indah lan ugi cangkokan. Katangkulo, alas cedar ing Israel meh ical, nanging tasih wonten sekedhik ing mriku. Gunung Saitun dipun kebaki wit-witan, nanging wedal tiyang Turki ngendhaleni Palestina meh sedaya laladan menika gundul saking tuwa-tuwan ijo. Sasampunipun perang donya setunggal, Inggris lajengipun wiwiti satunggalipun gerakan pananeman wit-witan ing tanah menika lan salajengipun pemerintahan Israel ingkang samenika nglajengaken kawicaksanan menika. Dados semata menika wonten yutan wit ingkang sampun dipun tanem. Samenika pasinon kita lumebet ing Yesaya 18. Yesaya 18. Para pamirsa. Pasal 18 menika maratelaken kekayutan wangsit ingkang kaping gangsal dumateng tanah sabrang lepen-lepen Ethiopia. Bangsa sayetosipun ingkang wonten ing salebetipun pikiran Yesaya dereng dipun mangertos kanthi cetha. Dados tasih kathah tafsiran ingkang benten-benten. Sawetawis gulungan gadah anggapan piyambakipun ngrembak gegayutan Mesir, nanging keteranganipun boten cocok kangge negari menika. Mesir ugi dados pirembagan pasal salajengipun, lan ing mriki badhe kita mangertos menawi Gusti Allah dereng rampung perkaran kalian kerajaan menika. Pameco atas negari menika sampun kaganepi. Para pamirsa. Kulo yakin menawi Ethiopia cocok kalian seratan dan tujuan kitab suci. Nangi Ethiopia ingkang pundi? Wonten kali Ethiopia ingkang kasrat ing salebetipun kitab suci. Tembung kangge Ethiopia inggih menika Kus. Ing Asia wonten satunggal semak purwaning dumadi kali ayat 13. Lan ingkang satunggal Afrika. Kulo yakin kita ngerembak Ethiopia ingkang mapanipun ing Afrika. Tanah menika mapanipun ing sabrang lepen-lepen. Lan lepen-lepen Ethiopia inggih menika lepen Nil. Salajengipun Gusti Allah ngunderaken kawigatosan donya dumateng Ethiopia. Ayat setunggal bab 18 Yesaya. Bilai negaraku merisik ing swiwi ing sabranging kali-kali ing tanah Ethiopia. Panjenengan katosaken tembung wahai utawi bilahi. Katingalipun tembung menika satunggalipun tembung ingkang kajarwakaken kirang pas. Tembung menika sami kalian ingkang dipun ginakaken ing salebetipun Yesaya setunggal ayat sekawan. Ingkang sami kalian pisambat utawi ayo ing salebetipun Yesaya 50 gangsal. Ingkang nedahaken tembung ruruh-ruruh ingkang dudut kawigatosan ing mriki Gusti Allah paring pangandikan wahai negeri pirengaken kulo pirengaken menika. Salajengipun katang kulo dipun pratelaken kumrisi ing swiwi manut kulo tembung menika langkung pasipun dipun jarwakaken sumribiting swiwi. Cekap nyudut manah. Wonten misionare dipun utus ing Ethiopia sadangipun mataun-taun lan mratelaken pilihan negari menika misuwur kegayutan peksinipun. Perkawis menika negasaken menawi tanah ingkang dados pitakenan ing mriki inggih menika Ethiopia. Kita lajengaken ayat kalih. Kang ngirimake duta-duta ngliwati segoro kalawan prau-prau pandan ngliwati lumahing banyu, mangkatohe para utusan kang cukat, nemonono bangsa kang dhuwur detekelan kang klimis pakulitane, gulungan kang diwedeni ana ing ngendi-endi, yaiku bangsa kang ulet lan ambeksia kang negarane ketrajang ing kali-kali. Para pamirsa wonten ingkang nganggep kegiatan seganten menika inggih menika Inggris utawi Amerika Serikat. Nanging mesti kemawon, perahu-perahu pandan, sanes perahu bangsa modern pun dikemawon. Dr. Jennings, ing salebetipun pakaran sairipun kegayutan Yesaya, nyebataken kapal uap. Nanging awet kapal-kapal modern ginaaken lisah, ketingalipun menika tetep kemawon boten cocok kalian jaman kita. Selajengipun dipun pratelaken nemonono bangsa kang dhuwur detekelan kang klimis pakulitani. Ingkang dipun kersakaken ing mriki mesti kemawon bangsa Israel. Menika sanget cetha lan saperangan ageng tiang ingkang sinau pangandikaripun Gusti nyarujui. Kula lajengaken maos ayat 3 sekawan gangsa Yesaya 18. He saking wong kang manggoning donya, he para wong kang manggoning bumi, semangsa gendira kaadhekake ing gunung-gunung padha delengen, samangsa kala sangka kaunekake padha ngrungokno. Amarga mangkene pangandikane Sang Yahweh marang aku, ingsun bakal mirsani saka ing papan pedalaman ingsun kalawan ora ibah kaya dene hawa nafsu kang umop ing wektu panas gumemplang kaya dene pedhut ing panasing mangsa panen. Awit saturunge ungsum wowohan, menawa wektune kembang wis kepungkur lan dompolaning pentil wis dadi woh anggur kang meh mateng, Pangeran Yahweh bakal ngetoki pang-pange kelawan arit lan carang-carange kakethokan lan kasinggiragi. Para pamirsa wonten kathah mahasiswa sekolah Alkitab ingkang gadah pemanggi pilih gendero-gendero ingkang dipun sebat ing mriki inggih menika kemah suci. Peti kemah suci menika salajengipun dipun pindhah kening salebetipun pedalaman suci. Sayektosipun gendiro-gendiro menika ical medal dipun tawaning Babel. Lan sejarah meratelaken menawi gendiro-gendiro menika dipun beto dhateng Ethiopia. Kula nate dipun sukani mangertos satunggal sederek bilih wonten satunggal gereja ing Ethiopia ingkang ngageni dados ingkang gadah peti menika. Nanging jujur kemawon kula mboten mangertos leres lan botenipun. Nanging ketingalipun panji gendiro-gendiro menika asalipun saking mriku. Kita lajengaken ayat 6-7. Iku kabeh bakal ditinggal tumpuan kanggo manuk galak ing pagunungan lan kanggo kewan-kewan ing alas. Ing mangsa panas manuk-manuk galak bakal padha manggon ing kono. Tuwin sakai kewan ing alas ing mangsa bediting. Ing wektu iku uga pisungsung bakal dicaosake marang Pangeran Yehuwa. Gusti sarwa tumitah dening bangsa kang dhuwur deteki lan klimis pakulitane lan dening bangsa kang ana ing ngendi-endi diwedeni. Yaiku bangsa kang kekuatane wulet lan ambeksio kang negarane ketrajang ing kali-kali menyanging pedalemane Sang Yehuwa Gusti sarwa tumitah yaiku Gunung Sion. Para pamirsa panjenengan katosaken ayat menika nyetakaken ing jaman kerajaan Sang Kristus dipun bangun ing bumi lan bangsa Ethiopia badhe wangsul dhateng Yerusalem lan ngibadah. Kadang kula mesti kemawon boten wonten pengadilan ingkang kasrat atas bangsa menika ing salebetipun Mazmur 87 ayat sekawan. Sinerat jawaban kegayutan menapa ingkang dipun tindakaken ing Yerusalem? Dipun pratelakaken bilih tiyang Ethiopia paring jawaban menawi piyambakipun dipun lairaken ing mriku. Panjenengan saged ningali ing salebetipun perangan menika bilih Gusti Allah mratelakaken perkawis-perkawis kegayutan Ethiopia. Inggih to? Nah, para pamirsa kula sikik semantan rumiyin, monggo kita ndedonga. Dukane Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka. Sekedhik mboko sekedhik kintenipun dados berkah Gusti. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.
Good day.